Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ, մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դատավորին հորդորել էր ինքնաբացառք հայտնել։
Քոչարյանի հետ հանդիպմանը մարտի 1-ի գործը քննարկել է։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը Վաշինգտոնում, բանակցությունների շեմին 3 հայկական կողմում եւս 1 զինվոր է սպանվել։
Իրավիճակը փոխվում, կրակոցները շատացել են։
Մոսկվան Կոչի անում արևմուտքին Վրաստանը չդարձնել Ռուսաստանի դեմ դիմակայության պլացդարմ։ Թուրքիան սպառնում է հայելային պատասխան տալ, եթե Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ սահմանի ռուսական S-400-ները գնելու համար։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հունիսի 20-ին նախատեսվում է Վաշինգտոնում Մինսկի խմբի համանախագահության հոբանու ներքո անցկացնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև հերթական հանդիպումը։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Վերջին շրջանում շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է։ Երեք Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցից զոհվել է 20-ամյա զինծառայող Արտյոմ Խաչատրյանը։ Օմանի նեղուցում նավթակիր երկու նավերի վրա հարձակման համար Միացյալ Նահանգները մեղադրում է Իրանին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ասել է, որ ԱՄՆ-ի կառավարության գնահատմամբ հարձակման պատասխանատվությունը կրում է Իրանը։ Նա նշել է, որ այդ պնդումը հիմնված է հետախուզական տվյալների, կիրառված զենքի և նման գործողություններ իրականացնելու փորձառության վրա, որին Իրանը տիրապետում է։ Վաշինգտոնը տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ ինչպես պնդում են ամերիկացիները, Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անդամները նավի վրայից մագնիսային ռումբ են հեռացնում, որպեսզի թաքցնեն հարձակման հետքերը։ Թեհրանը բոլոր մեղադրանքները հերքում է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը հինգշաբթի տեղի ունեցած միջոցառմանը խոսելով նախկին կալանավորներին նորմալ կյանք վերադարձնելու երկրորդ շանսը տալու մասին ողջունել և ներկայացրել է Քիմ Քարդաշյանին։ Թրամփը ասել է, որ ճանաչում է Քարդաշյանի փաստաբան հորը և նշել, որ Քարդաշյանը ևս սկսել է իրավագիտությամբ զբաղվել։ Քարդաշյանը ներկայացրել է իր նոր նախաձեռնությունը օգնել բանտարկությունից ազատված մարդկանց, մասնավորապես, որ նրանք կարողանան աշխատանքի տեղավորվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Օրոպեներ անց հայտնի կդառնա, ով է վերաքննիչ դատարանում քննելու մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու, գործը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեմ դատախազության բերած բողոքները։ Քննությունը մակագրվել էր դատավոր Արմեն Դանիելյանին, սակայն մեղադրյալները երեք ինքնաբացարկ էին հայտնել նրան, կասկածի տակ դնելով դատավորի անաչառությունը։ Մինչ դատավորը կհրապարակի որոշումը, դատախազությունն է այսօր հարց բարձրացրել։ Ինչ հիմքով է մեղադրել Ռոբերտ Քոչարյանը դատարան մտնում փակ գոտուց և ում հետ է շփվում այդ ընթացքում։ Մանրամասները դատարանի դահլիճից Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։
Այսօր վերաքնիչ քրեական դատարանում դատավոր Արմեն Դանելյանի նախագահությամբ շարունակվեց սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու, գործը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեմ դատախազության և տուժող կողմի փաստաբանների բողոքի քննությունը։ Քոչարյանի պաշտպանները պնդեցին դատավորին ինքնաբացառք հայտնելու իրենց միջնորդությունը։ Մեղադրող կողմը և տուժողների իրավահաջորդները միջնորդությանը չմիացան։ Ինքնաբացառքի վերաբերյալ որոշումը դատավորը կհրապարակի այսօր 15:15-ին։ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը կասկածելի է համարում, որ էլեկտրոնային եղանակով դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի երկու բողոքներն էլ մակագրվել են նույն դատավորին։ Դատական նիստի սկզբում մեղադրող Գևորգ Բաղդասարյանը հայտարարեց, տեղեկություն ունեն, որ մեղադրյալ Քոչարյանը դատարան է մուտք գործում փակ գոտուց։
Դատարանից առնվազն պաշտպանության կողմից պատասխանում են մատուցողուն, թե դա ինչի հիման վրա եւ ինչ նկատառումներից ելնելով է պատահում, եւ արդյոք դա չի ենթադրում շփում գործ քննող դատավորի հետ։
Դատավոր Դանելյանը փոխանցեց, որ ինքը նման հանձնարարական չի տվել եւ տեղեկությունն ավելի ուշ կճշտի։
Նման կարգ ինքը կողմից չի սահմանվել, որովհետեւ մենք ինքն չի դիտել, որպեսզի այդպեսի կարգ սահմանվի, նման հնարավորությունը ձեռնտու։
Պաշտպանական կողմը հայտարարեց, հատուկ գոտուց Քոչարյանի մուտք գործելը պայմանավորված է անվտանգության խնդիրներով։
Դատախազությունն է քննում է, որ սա ռիսկի առաջացնում դատարանի կողմնակալության մասով, քննեմ միանալ մեր ինքնապաշտպանության։
Արդեն նիստից հետո ազատությունը Քոչարյանի պաշտպան Հայկալումյանից հետաքրքրվեց, եթե Քոչարյանի կողմից հատուկ մուտքից օգտվելու հետ կապված ռիսկեր չեն տեսնում, ինչու էին նման խնդրի մասին բարձրաձայնում, երբ առաջին Ասիանի դատարանում դատավորի մուտքից էր ներս մտել դատախազ Արթուր Դավթյանը։
Դատախազն ու Հանրապետության նախկին նախագահը դրանք նույն մակարդակի վրա չեն կարող լինել, նույն կանոնները չեն տարածվում դատախազի վրա, որոնք որ տարածվում են պաշտոնաթող նախագահի վրա։
Բայց ռիսկեր են դրա, չի՞ բա։
Ես չգիտեմ, ռիսկեր գնահատողը ոչ դուք կարող եք հանդիսանալ, ոչ ես, անվտանգության ծառայությունն է
գնահատում։ Ես նկատում եմ դատավորի հետ շփում միջամտությունային։
Չէ, տեսեք, դատախազությունը մի փոքր շփոթել է, դատախազությունը թվացել է, թե պարոն Քոչարյանը դատարանի նիստերի դահլիճում գտնվող այն դատավորի դռնից է ներս մտել, իրականում պարոն Քոչարյանը այդտեղից չի ներս մտել, պարոն Քոչարյանը ներս է մտել ուրիշ դռնից։
Նիստի ավարտին ազատությունը Ռոբերտ Քոչարյանից հետաքրքրվեց Սերգ Սարգսյանի հետ վերջերս ունեցած հանդիպման ընթացքում մարտի 1-ի հարցը քննարկվել է։ Քոչարյանն արձագանքեց, թե այսօր հարցերի պատասխանել դրամադրված չէ։ Մեկ հարց Սերգ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը մարտի 1-ի գործը քննարկել եք, Քոչարյան։
Ես հավանաբար եմ հարցազրույց տալու։
Հարցում եմ։ Իսկ ասելիսով հանդես գալու եք
արդյոք։
Մինչ դատավորը խորհրդակցական սենյակում է, նախկին նախագահի աջակիցները բողոքիցության անցկացնում դատարանի դիմաց, ընդ որում դատելով տարածք բերված սարսարաններից ու սննդից կարելի է եզրակացնել, որ ցույցը ինքնաբուխ չէ։ Այստեղ է նաև Քոչարյանին դիմախոսների փոքրաթիվ խումբը, որը պահանջում է ազատություն չտալ մարտի 1-ի գլխավոր դերակատարներին։ Ինչպես և նախորդ օրերին, իրավիճակը մի փոքր լարված է տեղում, իրադարձությունների զարգացմանը Նարինե Ղալեչյանն է հետևում։
Հեղինե վերաքննիչ դատարանում այսօր շարունակում է Քոչարյանին կալանքից ազատելու եւ այդ գործը սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեմ բողոքների քննությունը պահարավուտից մինչ նիստի սկսել է։ Դատարանի առջևային հավաքվել Քոչարյանի աջակիցները եւ Քոչարյանի ազատազրկումը պահանջողների խումբը։
Քոչարյան հանցագործ, Քոչարյան հանցագործ,
դատարանից պահանջում ենք արդարադատություն։
Բարբերաբար այս երկու խմբերի միջև բախումներ էին տեղի ունենում, հնչում էին փոխադարձ վիրավորանքներ, ոստիկանները բարբերաբար հորդորում էին դադարեցնել այդ փոխադարձ մեղադրանքները։ Դատարանի առջևում գտնվող բազմահարկ շենքի պատշգամբից մեկից փորձում էին կախել Քոչարյան հերոս պաստառը, և րոպեներ անց ոստիկանները մոտեցան այդ քաղաքացիներին, և կարճ ժամանակ անց պաստառը պատշգամբից հեռացվեց։ Այստեղ էր նաև Վարդգես Գասպարին ձեռքին մարտի 1-ի զոհերի լուսանկարները։ Ազատության հետ զրույցում նա ասաց, որ օրինակ իրեն հետաքրքրում է, թե որտեղի Քոչարյանի աջակիցներին այդքան գումար։
Մեկ կողմում առկա է ֆինանսական անսահմանափակ ռեսուրսներ, որոնք օգտագործվում են ամենուրեք, օրինակ ես այդ միջոցները չունեմ, չեմ հատկացնի, որ հովանոց բերեմ եւ այլն, դա սառնարաններ։
Նրանք դինամիկներ էին տեղադրում մեքենաների վրա, մեծ պաստառներ էին պարզում, օրվա ընթացքում նրանց նաև տուփերով սպիտաներ էին հյուրասիրում, սուրճ։
15 տարեկան տղա երեխաներ են, խմբով իրանց հանեցին, տարան, այնտեղ իրանց սպիտա տվեցին, կերան, ջուր խմեցին, սուրճ խմեցին, մեկ էլ հանկարծ փոստ անցան ու էսենց ոգևորված եկան։ Ինչ են օգտագործում 15-14 տարեկան երեխաներին։
Երբ հարցրեցին ցուցարարները, թե այս ինչ միջոցներից է, նրանցից մեկ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դա իրենց սեփական միջոցները։
Ոչ մեկ ոչ հովանավորել է, ոչ ասենք որ կողմնակի հովանավորությունն է։
Մոտ 1000 հոգի մարդ են, ամեն մեկն 1000 դրամ է դնի, ինձ թվում է կբավականացնի այդ գումարը։ Հովանոց գնելու, ջուր գնելու, մեր հովանավորը մենք ենք։
Նիստ ընդմիջվել է 3 ժամով, բայց այդ ընթացքում անգամ դատարանի բակից չհեռացան Քոչարյանի աջակիցները եւ Քոչարյանի ազատազրկումը պահանջող քաղաքացիները։ Նրանք դեռ այստեղ են, դատարանի բակը բազմամարդ է, ասում են չեն հեռանալու, մինչեւ դատարանի որոշումը չլսեն։
Մյուս թեմաների մասին պաշտոնական Բաքուն եւ Երևանն այսօր հաստատեցին արտգործնախարարներ Զորաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում հունիսի 20-ին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը դեռ անցած ապրիլին ասել էր, թե Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը մտադիր է իրանձնական ջանքերը գործադրել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում ճեղքում գրանցելու համար։ Հաշվի առնելով շփման գոտում վերջին օրերին սրված իրավիճակը, կարելի է փաստել, որ Մայք Փոմպեոյին դժվարին աշխատանք է սպասվում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Անցած տարվա սեպտեմբերի վերջին Դուշանբեում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո առաջին անգամ եւ հունիսի 20-ին Վաշինգտոնում նախատեսված Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման ընթարաջ լրջորեն սրվել է իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Նախորդ մոտ 2 շաբաթվա ընթացքում հայկական ու ադրբեջանական կողմերը հայտարարեցին հակառակորդի կրակոցներից երկուական զոհերի մասին։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց, որ համեմատած նախորդ մի քանի ամիսների հետ ակնհայտ է, որ լարվածության աճ կա։
Իրավիճակը փոխվում, կրակոցները շատացել են, ինչպես դուք նկատեցիք, զոհեր կան, դա մի փոքր ավելի է լարվածության աստիճանը, քան նախկին ամիսների ընթացքում։
Դուք դա ինչով եք բացատրում։
Ես չեմ կարող նման գնահատական տալ, դա կարող ունենալ շատ տարբեր պատճառներ, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ զինվորական։
Մայիսի 30-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, թե գումարտակի հրամանատար մայոր Ագիլ Օմարովը սպանվել է հայկական զինված ուժերի դիպուկահարի կրակոցից։ 2 օր անց հունիսի 1-ին Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնեց ժամկետային զինծառայող 2000 թվականին ծնված Սիփան Մելքոնյանի մահվան մասին։ Հունիսի 9-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց զինծառայող Էլշան Խալիլովի զոհվելու մասին հակառակորդի կրակոցից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը նույն օրը երեկոյան Facebook-ի իր էջում գրառում կատարեց։ Մեջբերում եմ, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը բարձր պարգևատրման է ներկայացրել հակառակորդի կրակից զոհված զինծառայող Սիփան Սերժիկի Մելքոնյանի մահվան համար պատժիչ գործողություն իրականացրած զինծառայողներին, ովքեր բարձր որակով են կատարել առաջադրանքը, մեջբերման ավարտը։ 3 երեկոյան Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց հակառակորդի կրակոցից հայկական կողմի երկրորդ զոհի մասին՝ զինծառայող 1999 թվականին ծնված Արտյոմ Վազգենի Խաչատրյան։
Կառավարությունն այսօրվանից Սփյուռքի հարցերով հատուկ հանձնակատար ունի վարչապետի որոշմամբ, պաշտոնը ստանձնել է Գլենելի նախկին քաղաքապետ Զարե Սինանյանը, ինչ լիազորություններ են ունենալու, կպատմի Արոս Հակոբյանը։
Գլենդերի նախկին քաղաքապետ Զարեհ Զինանյանն այսօր վարչապետի որոշմամբ նշանակվել է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար։ Հանձնակատարի գրասենյակը ստեղծվել է կառավարության կառուցվածքում փոփոխությունների ընդունումից հետո եւ փոխարինում է Սփյուռքի նախարարությունը։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ 43-ամյա Զինանյանը հրաժարվել էր Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամի պաշտոնից եւ հայտնել, որ աշխատանքի կանցնի Հայաստանում։ Զինանյանը Գլենդելի քաղաքապետ առաջին անգամ 2014-ին է դարձել։ Նա մշտապես աչքի է ընկել նախկին իշխանությունների քննադատությամբ, իսկ 2018-ին տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության օրերին աջակցում էր Նիկոլ Փաշինյանին։ Դեռ 1 տարի առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում Սինանյանը շատ իրատեսական էր համարել, որ հեղափոխությունից հետո բազմաթիվ հայեր կվերադառնան հայրենիք։
Քանի որ այս արտագաղթի խորքային պատճառները վերջին, ամենայն դեպս վերջին 5-6 տարիների արտագաղթի պատճառները տնտեսական չէին այնքան, որքան հոգեբանական էին, իրոք այդ հայրենադարձության գաղափարը շատ ռեալ է, շատ իրատեսական է եւ մինչեւ այդ էլ նույնիսկ Սփյուռքը մի հոց զանգված է, խոսքը գնում է առնվազն 5 միլիոն մարդու մասին եւ նույնիսկ եթե այդ հոց զանգվածի 10%-ը ուզենա հայրենադարձվի Հայաստան, որը մեծ թիվ չի, մենք խոսում ենք մի հսկայական ներհոսքի մասին, այսինքն հսկայական մարդկային կադրային պոտենցիալ, որից Հայաստանը կարող է շահել։
Զարեհ Սինանյանը ծնվել է Երևանում, 1988 թվականին ընտանիքով տեղափոխվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ հաստատվել Կալիֆոռնիայի Բրբանկ քաղաքում, մասնագիտությամբ քաղաքագետ եւ իրավաբան է։ Սփյուռքի հարցերով հանձնակատարի նորաստեղծ գրասենյակը կունենա 25 հաստիկ։ Սինանյանը կլինի վարչապետի ներկայացուցիչը Սփյուռքի հետ հարաբերություններում եւ վարչապետի անունից կհամակարգի կառավարության աշխատանքները Սփյուռքի հետ։ Համաձայն կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի, հանձնակատարի գրասենյակի նպատակն է աջակցել վարչապետի Սփյուռքի հետ կապված քաղաքականության ապահովմանը և Սփյուռքի հետ տարվող աշխատանքների միասնականությանը։ Այս աշխատանքների շրջանակներում իրականացվող գործառույթները սահմանում է վարչապետը։
Տարածաշրջանի մասին Մոսկվան երեք կրկին հրապարակավ սպառնացել է ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցությունը աղետալի հետևանքներ կունենա Ռուսաստանի եւ Վրաստանի հատուկ ներկայացուցիչները Պրահայում երեք հերթական հանդիպումն են անցկացրել, որն ավարտվել է փոխադարձ մեղադրանքներով, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրաստանի հնարավոր անդամակցությունը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ վրաց-ռուսական հարաբերությունների համար։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինն այս մասին հայտարարեց 5-7 երեկոյան։ Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զորապ Աբաշիձեի հետ Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում կայացած բանակցությունների ավարտին։ Արևմուտքի նյարդային արձագանքի պատճառը Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև բնականոն հարաբերությունների հաստատումն է։ Արևմուտքում կարծում են, որ Վրաստանն արդեն իսկ ինչ-որ բլոկի մաս է կազմում, որի վրա կարելի է հենվել Ռուսաստանի դեմ ոչ բարի դրացիական քայլեր ձեռնարկելու ընթացքում։ Պետք է նաև հաշվի առնել, որ Հարավային Կովկասը մեր սահմանների անմիջական հարևանությամբ է գտնվում, հայտարարում էր Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը, հավելելով. Այդ մարդիկ ակտիվացել են, նրանք պատրաստվում են ՆԱՏՕ-ի դեկտեմբերյան գագաթնաժողովին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն էլ հայտարարում է, թե Վրաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության գործընթացը պետք է արագացնել։
Գոսսեկրետար Պոմպեո делает открытое заявление о том, что надо ускорить приём Грузии в ՆԱՏՕ։
Արդյոք այս ամենը մտահոգում է Մոսկվային լրագրողի այս հարցադրմանը, Գրիգորի Կարասինը բավական կոշտ է պատասխանում։
Настораживает это мягкое слово.
Մտահոգում է շատ մեղմ է ասված, իրականում դա աղետալի ազդեցություն կունենա մեր հարաբերությունների վրա։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ վրացական կողմը դեռ կարող է թույլ չտալ այդ ամենը, հայտարարում էր Կարասինը։
Думаем, что возможность как бы не допустить этого, тем не менее существует.
Վրացական կողմի արձագանքը չուշացավ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանագնաց Զուրապ Աբաշիձեի խոսքով, միջազգային այս կամ այն կազմակերպության հետ համագործակցության հարցը բացառապես Թբիլիսի իրավասության շրջանակներում է։ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-Վրաստան հարաբերություններին անդրադառնալիս չպետք է անցնի սպառնալից տոնայնության։ ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների խորացումը մեր ինքնիշխան իրավունքն ու ընտրությունն է, և որևէ մեկը դա փոխել չի կարող, կրկնում եմ, երբ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը նման սպառնալից հայտարարություններ է հնչեցնում, ես դա բացարձակապես անընդունելի եմ համարում։
Ելավլյան սրվում Թուրք-Ամերիկյան հարաբերությունները Թուրքիայի արտգործնախարարն այսօր սպառնացել է Անկարան հայելային պատասխան կտա, եթե Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ սահմանի ռուսական S-400-ները գնելու համար, Ազաբաբյանն է պատմում։
Թուրքիան կդիմի պատասխան քայլերի, եթե ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգի պատճառով Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանի այսօր, ինչպես հայտնում է Անադոլու գործակալությունը, հայտարարել է Թուրքիա արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլին։ Այս պահին ռուսների հետ գործարքից հնարավոր չէ արդեն հրաժարվել, և այդ հարցը պարզապես չի քննարկվում, հավելել է Թուրքիա արտգործնախարարը, ընդգծելով, թե Անկարան պատրաստ է սրա համար ցանկացած գին վճարել։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, որ S-400 զենիթահրթիռային համակարգը սպառնալիք չէ ՆԱՏՕ-ի համար։ Հուլիսի 12-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հաստատել էր, որ ռուսական սպառազինությունը Թուրքիա կհասնի արդեն հուլիսին։ Վաշինգտոնը Անկարային մի քանի անգամ արդեն վերջնագիր է ներկայացրել, պահանջելով հրաժարվել Ռուսաստանի հետ այս գործարքից։ Հակառակ դեպքում Վաշինգտոնը հրաժարվում է Թուրքիային տրամադրել 5-րդ սերնդի F-35 գործանիշները։ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն մտավախություն ունեն, եթե Անկարան ունենա միաժամանակ և ռուսական համակարգը և ամերիկյան գործանիշները, ռուսական ռադարները ժամանակի ընթացքում պարզապես կկարողանան հաշվարկել և հետևել այդ գործանիշներին։ Ավելի վաղ Պենտագոնը հայտարարել էր, թե Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Պատրիկ Շանահանը նամակ է հղել Թուրք գործընկերոջը և մինչև հուլիսի 26 ժամանակ տվել վիճահարույց այդ որոշումը վերանայելու համար։ Թուրքիայի իշխանությունները պետք է ընտրություն կատարեն ռուսական արտադրության S-400 զենիթային համակարգերի և ամերիկյան արտադրության F-35 օդանավերի միջև։ Սպառազինության այս երկու տեսակների միաժամանակյա ձեռքբերումը բացառվում է, պնդել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Հավելեմ նաև, Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը հունիսի 11-ին հավանություն է տվել Թուրքիայի հարցով մայիսի շրջանառության մեջ դրված բանաձևին, որում Թուրքիային կոչ է արվում հրաժարվել S-400 համակարգը գնելու գործարքից, հակառակ դեպքում սպառնալով պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ։ Հիշեցնեմ նաև, S-400 համակարգի շուրջ համաձայնագիրը Մոսկվան և Անկարան ստորագրել են 2017-ի սեպտեմբերին։
Այժմին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։